Είχαμε πει την προηγούμενη φορά πως θα συνεχίσουμε ένα θέμα που αφορά την πνευματική ζωή στον γάμο, την πνευματική ζωή μέσα στην συζυγία. Ο όρος πνευματική ζωή δεν αφορά μόνο και δεν εξαντλείται σε έναν καθορισμό ενός πνευματικού προγράμματος που είναι η προσευχή, που είναι οι ακολουθίες, που είναι η συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Ούτε επίσης οδηγίες που αφορούν την πρακτική στην καθημερινότητα. Γιατί κανείς έχει ταυτίσει τον όρο της πνευματικής ζωής με κάποιες κατευθύνσεις που θα πάρει ίσως από τον πνευματικό του και εκεί νιώθει ασφαλισμένος και νιώθει σίγουρος. Ασφαλώς είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά και μπορεί να μην είναι. Δηλαδή, αν κανείς δεχθεί την πνευματική ζωή μόνο στην εξωτερική έκφρασή της που είναι αυτά όντως τα πράγματα, χωρίς βαθιά συνειδητοποίηση και συνείδηση αυτών των πνευματικών έργων, τότε κινδυνεύει να υποπέσει μέσα σε μια αίσθηση πνευματικής νέκρωσης. Δηλαδή, μας συμβαίνει πολλές φορές να ακολουθούμε ένα πνευματικό πρόγραμμα σωστό, πνευματικό, παραδοσιακό και εντούτοι σιγά σιγά να επέρχεται μία κόπωση και να μην υπάρχει πραγματική αλλαγή και αλλίωση στην προσωπική μας ζωή αλλά και στις σχέσεις μας στον χώρο τον οποίο κινούμεθα, που μπορεί να είναι ο χώρος της οικογενείας και της συζυγίας. Οπότε χρειάζεται να καταλάβουμε πως όλα αυτά, το πνευματικό δηλαδή πρόγραμμα, αυτό που εξωτερικά εμείς χαρακτηρίζουμε και εννοούμε πνευματική ζωή, χρειάζεται να έχει εσωτερική σύνδεση με την αλήθεια, να έχει εσωτερική σύνδεση με το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί η προσευχή μου, ο κανόνας μου που μπορεί να κάνω, να είναι αποσυνδεδεμένος με τον πόθο μου για τον Θεό. Δεν μπορεί η προσευχή που θα κάνω να είναι αποσυνδεδεμένη από το βίωμα της προσωπικής μου ανεπάρκειας και της πτώσεως και να είναι απλώς ένα εξωτερικό σχήμα μιας άσκησης που εν τέλει ανελείψει αυτό το ιστορικό βίωμα της προσωπικής μας σχέσης με τον Θεό, δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα γιόγκα. Να μην καταντήσει η πνευματική ζωή μια κατάσταση τεχνικής, δηλαδή έκανα 33 μετάνοιες, έκανα το αποδειπνό μου, διάβασα μετάλληψη και ήμουν αύριο εντάξει. Έκανα και το αλάθατό μου από πριν, είμαι ένας τυπικός καθώς πρέπει χριστιανός. Αυτό δεν είναι πνευματική ζωή. Πνευματική ζωή ασφαλώς είναι και αυτό το οποίο είναι η εκδήλωση της συνειδητής εσωτερικής μου στάσεως προσωπικής έναντι του γεγονότος του Θεού και έναντι του γεγονότος της ζωής. Οπότε επαναλαμβάνομαι, αν χαθεί αυτή η εσωτερική σύνδεση με το εσωτερικό βίωμα, την προσωπική μας ελευθερία, τότε απονεκρώνεται η πνευματική ζωή και έχουμε μία ανεμική, νεκρά πνευματική ζωή που δεν εμπνέει τον εαυτό μας, δεν εμπνέει και τους άλλους. Δεν έχει ενθουσιασμό, δεν έχει Θεόν δηλαδή. Τι είναι ενθουσιασμός? Ένθους. Αυτός που έχει τον Θεόν μέσα του. Λείπει λοιπόν ο ενθουσιασμός, λείπει ο Θεός, λείπει η ζωντάνια και ο άνθρωπος απονεκρώνεται και δεν έχει και χαρά. Οπότε η πνευματική ζωή στην ουσία είναι ξεκαθάρισμα της στάσης ζωής μας, της προσωπικής στάσης ζωής. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι αποσυνδεμένη η προσευχή ο κανόνας μου με το πώς φέρομαι στην καθημερινότητά μου. Είναι μια συνολική προσωπική στάση ζωής. Σε αυτή λοιπόν τη στάση ζωή, από αυτή τη στάση ζωής, ανάλογα τι παίρνω, παίρνει ζωή, παίρνει δύναμη και η προσευχή μου και ο κανόνας μου και το πνευματικό πρόγραμμα. Αν λείψει όμως αυτή η εσωτερική συνειδητοποίηση, γιατί ζω, γιατί παντρεύομαι, γιατί έχω την οικογένεια, γιατί οφείλω να έχω μια στάση ζωής στην καθημερινότητα, πού να φανερώνεται ο Ευαγγελικός Λόγος. Ο Ευαγγελικός Λόγος δεν είναι ένας θεωρητικός λόγος. Είναι ένας πρακτικός λόγος που δεν αφορά τους καλογύρους, αφορά τον κάθε άνθρωπο προσωπικά. Και χρειάζεται εντισπράγμαση στην πραγματικότητα, στην πρακτική, την καθημερινή να φανερώνεται. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα σύνολο. Αποτελούν μια ενότητα. Αποτελούν αυτή την εσωτερική επιλογή του. Θέλω τον Θεό ή όχι. Λοιπόν, μια προσευχή που δεν είναι καλλιέργεια του πόθου μου για τον Θεό. Μια προσευχή η οποία δεν είναι ρίσκο καθημερινό πάλης, αγώνος και αγωνίας με τον Θεό. Αλλά είναι μια οχύρωση ασφαλιστική ότι τώρα έκανα τον κανόνα μου, έκανε πακόμη εντάξει. Δεν έχει ζωή. Δεν είναι πνευματικότητα αυτό. Η προσευχή λοιπόν είναι ένας διαρκής εσωτερικός αγώνας να ζωντανέψει ο Θεός στη ζωή μου. Ένας καθημερινός αγώνας να καταλάβω την ανεπάρκειά μου. Ένας καθημερινός αγώνας να καταλάβω τα χάλια μου. Δηλαδή τελικά η πνευματική ζωή που κυρίως μπορεί να οριστεί ως προσευχή, ως προσευχητική αναφορά προς τον Θεό, δεν είναι απλώς μια τυπική καθηκοντολογία που με οχυρώνει και με ασφαλίζει και μου δημιουργεί την αίσθηση ότι είμαι καλά. Η αίσθησή μου ότι είμαι καλά και βαδίζω καλός δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή. Είναι ένα ψυχολογικό σχήμα που είναι άρρωστο πνευματικά. Βαδίζω καλός, δεν υπάρχει ποτέ στην πνευματική ζωή, γιατί πάντα υπάρχει ο πόθος, πάντα υπάρχει ο αγώνας και πάντα υπάρχει η ακόρεστος επιθυμία για τον Θεό. Επομένως, ο πόθος ποτέ δεν παθαίνει κορεσμόν και εφόσον λοιπόν ποτέ δεν παθαίνει κορεσμόν ο πόθος, άρα ποτέ δεν είμαστε ασφαλισμένοι, ποτέ κορεσμένοι και ποτέ σίγουροι. Επομένως, αυτή ψευδής αίσθηση ότι πάμε καλά είναι λάθος. Δεν είναι πνευματικό σχήμα. Οπότε λοιπόν, ξεκινώντας την έννοια της πνευματικής ζωής μέσα στον γάμο, μέσα στη συζυγία, κάνουμε το πρώτο ξεκαθάρισμα. Ότι αυτό δεν αφορά μόνο ένα τυπικό μέρος εξωτερικών σχημάτων, τι κανόνα θα κάνουμε, αλλά ο λόγος που κάνουμε τον κανόνα, το φρόνημα με το οποίο κάνουμε τον κανόνα, η εσωτερική διάθεση που κάνουμε τον αγώνα, η ελευθερία, η προσωπική που κάνουμε τον αγώνα, της προσευχής και της σχέσης μας με τον Θεό, που επηρεάζει αυτός ο λόγος που κάνουμε όλα αυτά, την καθημερινή μας ζωή. Καθορίζει τη στάση μας στις σχέσεις μας με τη ζωή και τους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι παράξενο ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, να είναι τυπικός στα καθήκοντά του τα λεγόμενα τα πνευματικά και εντούτοις να μην έχει καμία αλλίωση στην καθημερινή του πράξη. Να μην ξέρει πώς να τοποθετηθεί σε απλά πράγματα. που τα έχει ξεκαθαρίσει ο Λόγος του Θεού, ο Ευαγγελικός Λόγος. Να μην ξέρει πώς να τοποθετήσει τον σύζυγο, στα παιδιά, στην εργασία, στο φαγητό, στις όλες τους στάσεις. Οπότε αυτή η αναπηρία μας του να έχουμε μια πράξη ζωής, μια στάση ζωής, μαρτυρεί και κάτι άλλο, και ότι η προσευχή που έκανε ήταν ψεύτικη, παρόλο που ήμουν τυπικός, με υπακοή σε αυτά που είμαι ο πνευματικός μου να κάνω. Άρα χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε ότι το εφόδιο της πνευματικής ζωής, που είναι η προσευχή, που είναι η μετοχή μας στα μυστήρια, που είναι η προσωπική μας άσκηση εναντίον των παθών, δεν λένε τίποτα αν δεν ξεκαθαρίσουμε με τον εαυτό μας άλλα βασικά πράγματα, μέσα από τα οποία παίρνει μορφή και σχήμα και όνομα η πνευματική μας ζωή. Η πνευματική μας ζωή δεν είναι ανώνυμος. Έχει όνομα, είναι ο Χριστός. Λοιπόν, να δούμε πώς μπορεί να μας δρομολογήσει αυτή η πνευματική ζωή σε αυτή την σύναψη με τον Χριστό. Ο γάμος λοιπόν είναι ένας δρόμος στην πορεία του ανθρώπου για την προσωπική του τελείωση, που αυτό σημαίνει προσπάθεια, που αυτό σημαίνει άσκηση, που αυτό σημαίνει συνειδητοποίηση του λόγου της ύπαρξής μου και πολλά άλλα. Αυτές τώρα οι έννοιες δεν αφορούν μόνο των μοναχικών βίων. Κανείς θεωρεί και χωρίσει τα πράγματα και λέει ο μοναχός και ο παντρεμένος. Αυτό είναι ένα ίσως όχι τόσο αληθινό δίλημα. Και μάλιστα στην Εκκλησία λειτουργεί διχαστικά. Και μάλιστα και είναι ψευδές το δίλημα και καθόλου πνευματικό, γιατί πολλές φορές κανείς με τον όρο «εγώ είμαι παντρεμένος» αρνείται να εξελιχθεί πνευματικά, αρνείται να ενεργοποιήσει τις πνευματικές σου δυνατότητες, θεωρώντας ότι είναι άνθρωπος συμπνιγμένος στις μέρημνες, και έτσι απορρίπτει τις προσωπικές του δυνατότητες που έχει στην προσωπική του ανάπτυξη την πνευματική. Αλλά και ο άλλος, επικαλούμενος τον όρο του μοναχικού του, της μοναχικής του ιδιότητος, αρνείται τελικά να μπει σε προσωπική αληθινή σχέση με τον Χριστό και σου λέγουν καλό γύρω σου, εντάξει. Το σχήμα δεν σε σώζει. Άρα αυτό το οποίο ξεκαθαρίζει τα πράγματα και μας φέρει ενότητα, και ξέρετε, ένας δείκτης αληθινότητας στην πνευματική ζωή είναι η έννοια της ενότητος. Όποιος όρος και οποιαδήποτε άποψη, όσο πνευματική και αν είναι, αν λειτουργεί διχαστικά και δεν φέρει ενότητα, δεν είναι αλήθεια. Επομένως αυτοί οι όροι, παντρεμένος και ανήπαντρος, επειδή κρύβουν έναν ανταγωνισμό και μία αντιπαλότητα και μία απώλεια της ενότητος, κρύβει μία έλλειψη πνευματική και μία αναπηρία πνευματική. Και τι μπορεί να μας φέρει ενότητα? Ένα όνομα, μία έννοια που να υπερβαίνει την έννοια της πορείας, την έννοια του συστήματος, την έννοια της κλίσεως, και αυτό είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει μόνος ούτε παντρεμένος ούτε ανήπαντος, υπάρχει Χριστός. Και όλοι παντρεμένοι και ανήπαντροι την ίδια ευθύνη έχουμε έναντι αυτής της προκλήσεως της ελευθερίας μας, αν απαντήσουμε θετικά ή όχι σε αυτό το πρόσωπο. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την λάθος τοποθέτηση, ότι τελικά αρνούμαστε τον Χριστό και υπερτονίζουμε την πορεία που επιλέγει ο καθένας γάμων ή μοναχικών βίων, μέσα στην μείωση του προσώπου του Χριστού ξεκινούν και άλλες διαστροφές και λάθη, και γεννάται μετά η ιδεολογικοποίηση της πνευματικής ζωής ή η αστικοποίηση της πνευματικής ζωής. Η ιδεολογικοποίηση είναι ο άλλος να αρχίσει να πείσει φιλοσοφίες περί χριστιανισμού που δεν έχουν πρακτική έκφραση, να μιλά για έννοιες ασκητισμού που όμως ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας και όχι την πρακτικότητα του Ευαγγελικού Λόγου, είτε κανείς να μπαίνει σε μια αστικοποίηση του χριστιανισμού ομιλώντας για την ευτυχία στο γάμο, και την ευτυχία στο ζευγάρι. Που η έννοια της ευτυχίας ως ιδεολόγημα και η έννοια της ευτυχίας ως ιδανικών και ως, να το πούμε, ως αναζήτηση μέσα στη σχέση, είναι ένα τραύμα της πνευματικής ζωής. Η έννοια της ευτυχίας στη ζωή μας δεν είναι ιδανικό. Λοιπόν, η έννοια της ευτυχίας και του ευτυχισμού ως ιδανικό στη ζωή μας και μάλιστα κυρίως τονίζεται στην κοσμικών βίων και στο γάμο και μάλιστα και τον Θεόν, τότε τον εννοούμε ως ευλογία. Αν υπηρετεί τον ευτυχισμόν μου, αυτό είναι ένας θανάσιμος κίνδυνος της πνευματικής μας ανάπτυξης. Τον Θεόν τότε δεν τον αναγνωρίζουμε ως Θεόν. Ό,τι έκαναν και οι Φαρισαίοι. Πότε θα τον αναγνώριζαν ως Μεσσία, όταν θα ερχόταν να τους δώσει όλα τα δώρα που θέλανε και να τους φανερωθεί ως δύναμη που θα τους λύσει τα προβλήματα και θα τους δώσει την εξουσία που θέλανε. Λοιπόν, τέτοιον Θεόν τελικά λατρεύουμε, που αυτό έχει φοβερά προβλήματα στην πνευματική μας πορεία. Πρώτον, από τη στιγμή που εγώ θέλω τον Θεό υπηρέτη της ευτυχίας μου, άρα ο Θεός μου δεν είναι ο Θεός αλλά η ευτυχία μου. Ένα φάουλ. Το δεύτερο φάουλ και πρόβλημα ποιο. Από τη στιγμή λοιπόν που εγώ θεωρώ ότι ιδανικόν της ζωής μου είναι ευτυχία και σκοπός της ζωής μου είναι αυτό, γι' αυτό παντρεύεται κανείς, λέει, να περάσει ευτυχισμένα, λέει. Και κανείς θέλει τα παιδιά του να τα κάνει ευτυχισμένα, δίνοντάς τους ό,τι καλύτερο που φαντάζονται τους κάνει ευτυχισμένους, αυτό τελικά μας κάνει ανάπηρους πνευματικά και στην ουσία να πτήσει ένα ήθος μέσα από το οποίο αρνούμεθα το σταυρό ως δυνατότητα ζωής και ως δυνατότητα αναστάσεως. Ένας λοιπόν που πολεμά και χρησιμοποιεί και τον Θεό για την προσωπική του ευτυχία, δηλαδή ευκολία και άνεση, πώς θα μάθει να θυσιάζεται για τον σύντροφό του και πώς θα μάθει μέσα στην θυσία την αγάπη και χωρίς την αγάπη πώς μπορεί να αναπτυχθεί πνευματικά, τι θα κάνει, μα δεν υπάρχει. Πολλοί κόσμος ακούει αυτό που του λέει ο πνευματικός του και ακολουθεί την πνευματική ζωή, τον κανόνα που θα του υποβάλει για να τα έχει καλά με τον Θεό, να του τα φέρει αυτός όπως θέλει και να περάσει ευτυχισμένος. Τι σχέση έχει τώρα αυτό με τον πόθο για τον Θεό και τη ζωντανή σχέση με τον Θεό? Εμείς τον Θεό έτσι δεν τον θέλουμε? Και πολλοί άνθρωποι μετανοούν, υποτίθεται, να εξευμελίσουν τον Θεό, να τους πάει καλά αυτό που θέλανε. Αχ, πάτε, ήρθε να εξομολογηθώ για να περάσω τις εξετάσεις μου. Αχ, πάτε, να εξομολογηθώ, πες μου τι να κάνω, γιατί δεν έχω μάλλον πρόβλημα, δεν μπορώ να κάνω με παιδί. Κάνει κάτι. Να προσευχθούμε. Τι μετάνοιες θα κάνουμε, τι κανόνες, τι νηστείες, τι εξομολογήσεις. Μου έκανε εντύπωση ένα ζευγάρι, έκανε ένα κανόνα αλάθο του 40 μέρες, πώς το κατάφερε πολύ εύκολα για να κάνουν ένα κανόνα για να γεννήσει, για να συλλάβει η γυναίκα. Λες, ρε παιδί μου, τέτοια θυσία, γιατί είχε έναν πόθο αυτή. Αλλά τελικά αυτός ο πόθος γυναίκας, τι μαρτυρεί, ότι ο πόθος της είναι ο Θεός, είναι το παιδί που θέλει να κάνει, ικανοποίηση της μητρότητάς της. Καλό βεβαίως και φυσικό, αλλά όταν αυτό όμως έρχεται να υποκαταστήσει την πνευματικό πόθο και τον πόνο πόθο μας για τον Θεό, τι αλήθειες έχει αυτό το πράγμα? Δηλαδή πόσο έτοιμος είναι ο άνθρωπος να δεχτεί και τη δυστυχία στη ζωή του μέσα στον πόθο του και την αγάπη του για τον Θεό. Γι' αυτό ο Θεός ίσως επιτρέπει να περνούμε και δυσχέρειες για να απομυθοποιήσουμε την ευτυχία και να γοητευθούμε και να δούμε τις πραγματικές διαστάσεις ζωής που έχουμε, που είναι ο Θεός. Επομένως η έννοια της ευτυχίας ως ιδανικός ζωής, ιδιαίτερα στους χριστιανικούς χώρους, είναι λίαν επικίνδυνος έννοια στην πνευματική μας ανάπτυξη. Και μάλιστα όταν και η πνευματική μας πορεία είναι τέτοια που ποθεί και αναζητεί την ευτυχία. Μα κάποιος τώρα θα πορήσει. Καλά, ταλέποροι θα είμαστε, δυστυχισμένοι θα είμαστε. Θα αναπτύσσουμε ένα μαζοχισμό. δεν σημαίνουν αυτά τα πράγματα κάτι τέτοιο, αλλά σημαίνουν κάτι άλλο, ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να μπει σε αυτήν την διαδικασία της ουσίας της ζωής, που να βρει τέτοια ανάπαυση που να ξεπερνά και την δυστυχία του και την ευτυχία του και να του δημιουργεί αίσθηση ζωής που δεν ευθύρεται. Η ευτυχία είναι φθαρτόν γεγονός. Η ευτυχία, όπως και η δυστυχία, είναι υποκείμενες στον θάνατο. Δεν έχουν ζωή. Το ζητούμενο του ανθρώπου είναι να ζήσει. Το ζητούμενο στον άνθρωπο είναι να βρει ζωή. Το ζητούμενο στον άνθρωπο είναι να νικηθεί ο θάνατος ως πνευματικό γεγονός και να ειρηνεύσει ο άνθρωπος μέσα στην αίσθηση της ζωής, μέσα στην παρουσία του Χριστού. Και για να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτήν την κατάσταση, περνά μέσα από την οδύνη, μέσα από τον πόνο, γιατί έχουμε πολλήν εγωισμό και πρέπει, απαραίτητον είναι ο εγωισμός μας να ξεπεραστεί μέσα στον πόνο. Αλλά όταν εμείς φοβούμεθα τον πόνο, τι καλλιέργεια θα έχουμε, πώς θα σταυρωθεί ο εγωισμός μας για να δούμε το πρόσωπο του Θεού? Αυτό που μας εμποδίζει είναι ο εγωισμός μας, είναι η υπερηφάνειά μας και η έννοια της ευτυχίας μας ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο τον εγωισμό μας και την υπερηφάνεια. Όταν ο Απόστολος λέει, Παύλος, είχε κόλοπα για να μην υπεραίρεται για την υπερβολή των αποκαλύψεων, εμείς που και χωρίς αποκαλύψεις υπερηφανευόμαστε, δεν έχουμε ανάγκη των σταυρών, δεν έχουμε ανάγκη των πόνων. Γιατί το φοβούμεθα, γιατί υποθούμε την ευτυχία που είναι η αγνόηση και η περιφρόνηση του πόνου ως δυνατότητα γνώσεως και δυνατότητα προσέγγισης του Θεού. Ο πόνος λοιπόν δεν είναι πόθος του Θεού για μας, είναι ανάγκη της ύπαρξής μας για να μπορέσουμε να καλλιεργηθούμε και να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Λοιπόν, το πρώτο τραύμα μέσα στην πνευματική ανάπτυξη της υγείας είναι η έννοια της ευτυχίας. Και η έννοια να ζήσετε ευτυχισμένα. Τι ανοησία είναι αυτό το πράγμα. Ευτυχισμένα δηλαδή ανάπηροι πνευματικά και αγνοούντες διαπαντός των Θεών. Γιατί ο Θεός δια του Σταυρού γνωρίζεται. Ταύτα έδι πατήν των Χριστών. Ταύτα έπρεπε να πάθει ο Χριστός για να μπει στη δόξα Του. Τι πρέπει να πάθουμε κι εμείς. Όχι για να μείνουμε στο Σταυρό, αλλά για να μπούμε στην εμπειρία της Αναστάσεως. Στην αληθινή ανάπαυση, στην αληθινή ζωή. Και εμείς ψεύτικη ζωή ψάχνουμε, φθαρτήν ζωή, που η ψεύτικη και η φθαρτή ζωή είναι η έννοια της ευτυχίας. Λοιπόν, όταν η πνευματική μας ζωή, όταν η προσευχή μας, όταν η άσκησή μας υπηρετεί αυτή την έννοια της ευτυχίας, είναι μια διαστροφή πνευματική. Έτσι λοιπόν έχουμε στην χριστιανική πνευματική ζωή τη διαστροφή της, που εννοείται είτε ως ιδεολογικοποίηση είτε ως αστικοποίηση της χριστιανικής ζωής, που τελικά είναι η απόρριψη του Χριστού, που είναι η άρνηση του Χριστού. Θέλετε μέχρι τώρα στα αυτά τα εισαγωγικά να πείτε κάτι? Λοιπόν, θελήσαμε να δώσουμε ένα πλαίσιο της πνευματικής ζωής, όχι μόνο για τη συζυγία, αλλά και το κάθε άνθρωπο. Στο γάμο λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο μέλημα του ανθρώπου? Τι νομίζετε, ποιο είναι το πρώτο μέλημα του ανθρώπου στο γάμο?
Να κάνει ένα στο γάμο.
Δηλαδή, χαμένο.
Όχι, να το δώσει, να του δίνει αυτό που θέλει.
Να του δώσει αυτό που θέλει. Τον κάνει κακομύρη δηλαδή. Να θέλει, να μην μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με το θέλημά του. Από τη στιγμή λοιπόν που η μανούλα μου εμένα από μικρό μου έδωσε αυτό που ήθελα και ο μπαμπάκας μου και δεν με βοήθησε να αναπτυχθώ, ήρθε και ο σύντροφός μου να δίνει αυτό που θέλω και πότε θα αναπτυχθώ?
Να μπορέσουν να ζουν μέσα στην αλήθεια, να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι μια αναζήτηση του ανθρώπου? Δεν θα ήταν καλό?
Ναι, λοιπόν. Να το πούμε και διαφορετικά, ίσως δεν ήμουν τόσο καθαρός στην ερώτηση. Ξεκινάει κανείς, καταρχήν στην ζωή μας αισθανόμαστε σαν ιδανικό τον γάμο σαν αρνητικό τον μοναχισμό, γιατί πιο προσιτός στον φυσικό τρόπο ζωής είναι ο γάμος. Πιο προσιτός στον ψυχισμό του ανθρώπου, στις ψυχικές του λειτουργίες είναι ο γάμος. Ο μοναχισμός είναι ένα ξεπέρασμα των ψυχικών λειτουργιών, που αποτελεί, αν θέλετε, εν πολύ και σταύρωμα των φυσικών και ψυχικών λειτουργιών, έτσι δεν είναι? Επομένως, έναν άνθρωπο που δεν έχει καλλιεργηθεί πνευματικά, πιο προσιτό και πιο ευχάριστο φαίνεται ο γάμος, η σχέση, ο έρωτας. Μέσα λοιπόν σε αυτή την έννοια, ο άνθρωπος έχει ειδωλοποιήσει τον γάμο και τη σχέση και τον έρωτα. Και θεωρεί, α, εδώ είναι η λύτρωση, μάχνα, μπορώ να σύντροφω, τι ωραία που θα περάσω. Να περάσω χαρούμενος. Τι όμορφο, να έχεις μια σχέση, να μιλάς, να μην είσαι μοναξιά, να έχεις ένα σύντροφο, να κάνεις και μερικά φιλάκια. Τι ωραία, τι γλυκά, τι όμορφα. Οπότε υπάρχει σιγά σιγά ειδωλοποίηση του γάμου και της σχέσης. Και μάλιστα αν κανείς είναι και πολύ ρομαντικός και ευαίσθητος και είναι και μέσα στην εκκλησία, φαντάζεται ένα σύντροφο και ασκητικό και πνευματικό και καλλιεργημένο και να δώσει αυτά που θέλει και να περάσει πολύ όμορφα. Και έχει φτιάξει τέτοιο είδωλο μέσα του και γι' αυτό το πράγμα παρακαλεί το Θεό. Και σου λέει, πατέρα μου, δεν θέλω κάτι άσχημο. Μια ήσυχη, καλή ζωή να περάσει με ένα σύντροφο. Γιατί δεν μου το δώσει ο Θεός, δεν με αγαπά ο Θεός, γιατί δεν μου δίνει ο Θεός αυτά που θέλω. Λοιπόν, μέσα στην έννοια του ανθρώπου έχει φτάσει αυτό το είδωλο. Αλλά ξέρετε τι τραύμα υπάρχει πίσω από όλα αυτά? Υπάρχει το εξής τραύμα. Ότι τελικά Θεός μας γίνεται ο γάμος και ο σύντροφος. Και τελικά ο Θεός πού πάει? Τελικά ποιο είναι πρώτο μέλημα της σχέσεως? Ο έρωτας ή ο Θεός? Εδώ έχουμε ένα δίλημα. Είναι η σχέση, είναι οι φυσικές λειτουργίες ή ο Θεός? Μα ο Θεός τώρα για τους καλόγερους είναι. Εμείς είπαμε, ο Χριστός δημιουργεί ενότητα και για τους παντρεμένους και για τους ανυπαντρούς. Λοιπόν, τι είναι ο σύντροφός μου? Είναι αυτός που απλώς θα μου χαϊδέψει τις ψυχοφυσικές λειτουργίες ή θα είναι ο συνεργάτης μου στο γεγονός της σωτηρίας και της αναπτύξεώς μου, που μέσα σε αυτό το πλαίσιο και όρτας θα υπάρξει και η σχέση και τα παιδιά και όλα. Το πρόβλημα είναι λοιπόν κατά βάση ο καθένας προσωπικά τι έχει φτιάξει ως ιδανικό της ζωής του. Τον γάμο ή τον Θεό? Ή καλύτερα να ξεκαθαρίσει κανείς, σαν στόχος ζωής του είναι ο γάμος ή ο Θεός? Και ο γάμος ως πορεία σε αυτόν τον στόχο. Μήπως την πορεία την κάναμε στόχο? Και την πορεία την κάναμε στόχο με την ότι εκεί γαντζώσαμε όλες μας τις προσδοκίες. Και ακόμα την προσδοκία για τον Θεό την γαντζώσαμε σε ένα γεγονός γάμου και μια σχέσεως και μια τεκνοποίησης. Αυτό δεν είναι αίρεση? Δεν είναι σφάλμα? Δεν είναι ολίσθημα πνευματικών? Τι είναι δηλαδή? Επειδή κανείς είναι παρθένος πριν το γάμο, εξαντλήθηκε όλη η πνευματικότητά του και η καλλιέργειά του πριν το γάμο? Αν κανείς είναι παρθένος θεωρώντας ότι ο Θεός θα τον ευλογήσει, δηλαδή περάσει ευτυχισμένη ζωή και αυτό είναι ο στόχος της ζωής του, δεν είναι ολίσθημα πνευματικό? Δεν είναι προδοσία του Χριστού, μάλιστα με βάση την παρθενία μας και την αρετή μας? Επομένως πρέπει να ξεκαθαρίσει κανείς η βάση της ζωής του, τι έχει στόχο και τελικά πώς μπορεί να βρει την προοπτική του και ο γάμος. Λοιπόν, επομένως, πρώτο μέλημά μου είναι ποιον? Λέει κάποιος, να περάσω καλά, να θυσιαστώ για τον σύντροφό μου, να κάνω παιδιά, να προσέξω τα παιδιά. Δέστε, αυτό απέχει από τη μοιχεία? Δεν ξέρω κατά πόσο απέχει σαν πνευματικό ολίσθημα. Εφόσον και το ένα και το άλλο με πάει μακριά από τον Θεό. Τελικά τι είναι η προοπτική της ζωής μας? Να ζήσουμε ηθικός, ηθικισμός δηλαδή, χωρίς να υπάρχει πρόσωπο Χριστού. Ξέρετε, γι' αυτό οι άνθρωποι που ακολουθούν μια αναπρόσωπη ηθική, ηθικισμό, λειτουργούν διασπαστικά και χωρίζονται και λέει συντηρητικός, φιλελεύθερος, αυστηρός, επίκης πνευματικός, μοναχός, παντρεμένος. Έτσι ή αλλιώς. Και υπάρχουν αυτά τα σχήματα που δείχνουν τελικά ακολουθούμε έναν ηθικό βίο χωρίς πρόσωπον, χωρίς Χριστόν. Άρα υποπίπτει ο άνθρωπος από την πνευματική ζωή στον ηθικισμό. Τεκμήριον και απόδειξη πραγματική είναι αυτό, ότι ολισθαίνει ο άνθρωπος πνευματικά. Ή ο άνθρωπος ζητεί αυτό το πρώτιστο μέλημα των πόθων του για τον Θεό. Να βγάλουμε λοιπόν από μέσα μας αυτήν την ιδέα, εγώ είμαι παντρεμένος, άρα δεν είναι το πρώτο μέλημά μου ο Θεός, είναι τα παιδάκια μου ο Θεός. Και ο καθένας έχει προσωπική ευθύνη, πέρα από τη συζυγία του, έχει και προσωπική σχέση, απόλυτα υπεύθυνος της σχέσης του με τον Θεό. Επομένως, ένας ο οποίος ακολουθεί έναν ηθικόν βίο, αλλά μέσα από τον οποίο δεν υπάρχει πόθος για τον Θεό, ένας ηθικός βίος που δεν νιώθει ανεπαρκής ο άνθρωπος στην πορεία του προς τον Θεό και ασφαλίζεται σε αυτόν τον ηθικόν βίο και μάλιστα αυτοδικαιώνεται και το χρησιμοποιεί για να εκβιάσει τον Θεό, να τον ευλογήσει στη ζωή του και να περάσει ευτυχισμένα. Αυτό είναι ό,τις διαστροφής. Γιατί στη βάση όλων αυτών υπάρχει το θέλημά μου, η ικανοποίηση των στόχων μου, η ικανοποίηση της ευτυχίας μου που είναι η προοπτική και ο πόθος ζωής μου και όχι ο Θεός. Λοιπόν, το πρώτο μέλημα του γάμου είναι ο έρωτας του Θεού. Είναι ο πόθος για τον Θεό. Μα δηλαδή τι, δεν θα είμαι ερωτευμένος με γυναίκα μου, δεν θα απολαμβάνω τη σχέση μου. Δεν σου λέει κανείς κάτι τέτοιο, είσαι εσύ τότε τον απολαμβάνεις και τον ερωτά σου. Δηλαδή, εμείς παθαίνουμε κάτι, σου λέει άλλος είμαι στον κόσμο, άρα δικαιολογούμε. Παντρεύτηκα, έχω βιωτικές μέρημνες, με συμπνίγου δικαιολογούμε. Καθόλου δεν δικαιολογείσαι. Ό,τι ευθύνη έχει ο μοναχός, έχεις και εσύ εναντί του δώρου της ζωής που σου έκανε ο Θεός. Ποιο είναι η ευθύνη σου? Να συναντήσεις τον Θεό. Να καλλιεργήσεις τον πόθο σου για τον Θεό. Να έχεις σαν πρώτο μέλημά σου τον Θείον έρωτα. Λοιπόν, ο άλλος βρήκε το μοναχικό βίο. Ο άλλος τον έχαμο βίο. Μα με ποιους τρόπους? Ο πρώτος τρόπος είναι να διώξεις την ευτυχία σαν ιδανικό της οικογενειακής σου ζωής και να έχεις σαν ιδανικό της οικογενειακής σου ζωής την αναζήτηση του λόγου του Θεού, του Ευαγγελικού Λόγου στην καθημερινότητα. Και να έχεις σαν αγωνία σου την εσωτερική ειρήνη, την εσωτερική ανάπαυση, την ευλογία αυτή του Θεού. Δηλαδή να είναι σαν ιδανικό της σχέσης, όχι πως θα είμαι ευτυχισμένος, δηλαδή θα ικανοποιηθούν τα όνειρά μου, οι φαντασίες μου για τη γυναίκα μου, για τον άντρα μου, για τα παιδιά μου, για τη δουλειά μου, για τα σπίτια μου, για τα χρήματά μου, αλλά σαν ιδανικό πως θα καλλιεργηθεί η αρετή του Χριστού εις την οικογένεια, εις το σπίτι. Πως θα δηλαδή θα προσελκύσουμε όχι πλούσιες ευλογίες, χρήματα, σπίτι κλπ, αλλά πως θα προσελκύσουμε την χάρη του Θεού στο σπίτι. Λοιπόν, είσαι χριστιανός, θέσε το ερώτημα στον εαυτό σου. Ποια είναι η πρώτη σου ευλογία, ποιος είναι ο πρώτος σου στόχος, ποιος είναι ο πρώτος σου καημός, τι επένδυση θα κάνεις οικονομική ή πως θα ελκύσεις την χάρη του Θεού στο σπίτι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε, εκεί είναι ο χριστιανισμός μας, εκεί. Ας αφήσουμε τα ψεύτικα πράγματα και μην οχυρώνεσαι αν έκανες το απόδειπνο σήμερα εδώ έκαμες, αδιάβασες τους χαιρετισμούς ή όχι. Πρώτα ξεκαθάρισε με τον εαυτό σου. Ποια, όταν εσύ βρήκες τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, ξεκαθαρίζετε, θέλετε. Είπατε ότι ο αγώνας σας είναι να βρούμε τη χάρη του Θεού και ότι μόνο εκεί μπορεί να ομορφύνει και ο ερωτάς μας, ακόμη και ο σωματικός έρωτας. Ή είπατε, αχ τώρα, πώς θα πάρουμε ένα κεφάλαιο δάνειο να κάνουμε το σπίτι μας, να δανεικούμε από εδώ, να κάνουμε τούνο και το. Θα τα κάνετε ασφαλώς και αυτά. Αλλά αν έχετε σαν πρώτη επιδίωξη να ελκύσετε τη χάρη του Θεού, θα κάνετε και πιο ανώδυνα και αυτά. Και πιο άνετα και χωρίς άγχος και πιο αποδοτικά. Αν όμως απομονώσουμε τη ζωή μας από τη χάρη του Θεού, τι νόημα έχει? Λοιπόν, αυτή είναι η φτήνια των χριστιανισμών, του χριστιανισμού και των χριστιανών σήμερα στον κόσμο. Ότι τελικά εξαγοράσαμε, πουλήσαμε την χάρη του Θεού για τα χρήματά μας, για τα σπίτια μας και για την ευτυχία μας, την οικογενειακή που είναι, τι αυτοκίνητο θα πάρουμε, τη σπίτι, τι εξοχικό. Αυτή δεν είναι η ανοησία μας. Τι να μιλήσουμε για πνευματική ζωή. Και μετά κανείς θεωρεί ότι ως φάνομαι πνευματικό και μύχευσα. Η μυχεία είναι μόνο. Η πνευματική μυχεία που ζει στο πετσί σου από το πρωί που ξημερώνει μέχρι το βράδυ που κοιμάσαι, τι είναι? Ίσως να κάνει και καλό μια μυχεία πραγματική, να σε ταρακουνήσει. Να σου δείξει ότι δεν πας καλά. Και να ταπεινωθείς. Να ξυπνήσει μέσα σου κάτι για τον Θεό. Επομένως η αρρώστια μας είναι αυτή. Ποιμένο και ποιμενωμένο. Ότι δεν αγαπούμε τον Θεό. δεν έχουμε σαν πρώτη μας επιδίωξη να ελκύσουμε την χάρη του Θεού μέσα μας και να βρούμε την ειρήνη του Θεού μέσα μας. Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Για ποια πνευματική ζωή μετά να μιλήσουμε? Τι χάρη να έχει το σπίτι? Πώς να μας ακούσουν και τα παιδιά μας? Τα παιδιά μας γιατί να μας ακούσουν, αφού εμείς δεν ακούμε τον Θεό? Αφού είμαστε κοιμισμένοι, είμαστε νεκροί, τι να μας ακούσουν? Ο άλλος ξέρετε πώς μας ακούει? Πας σε έναν μορφωμένον άνθρωπο που μιλάει θεολογικά, σου λέει χίλια δύο πράγματα, αλλά τα ζει στη φαντασία του, στο μυαλό του. Και σου λέει, στο λες δεν καταλαβαίνεις τίποτα, παίρνεις μια ασπιρίνα να ησυχάσεις. Πας σε έναν άλλον αγράμματον άνθρωπο που πόθο το έχει τη χάρη του Θεού, το ζει στην καθημερινότητα έτσι την ταπεινά και κάθεσαι δίπλα του και μόνο η παρουσία του σε αλλοιώνει. Λοιπόν, εμείς έχουμε τέτοιο βίωμα για να αλλοιώσουμε το παιδί μας. Γιατί να με ακούσει? Λέει ο άλλος, εμείς είπαμε τρεις πολλές φορές για ψυχολογικά σχήματα. Αυτά είναι βλακίες. Τελικά, αυτό που μας αλλοιώνει είναι η χάρη του Θεού. Όμως, είμαστε φορείς της χάρης του Θεού, τη χάρη της χάρης του Θεού? Την ποθούμε τη χάρη του Θεού? Είμαστε ταπεινωμένοι, έχουμε αλλοιωθεί μέσα μας? Ή έχουμε λύθινη καρδία? Τη λύθινη καρδία ζητήσαμε το Θεό να την κάνει σαρκίνη καρδία? Να μαλακώσουμε μέσα μας στη χάρη του Θεού? Μα ξέρετε τι ομορφιά και τι υπέρβαση πραγματική είναι να ζήσουμε σαν πρώτο μέλημα της ζωής μας τον έρωτα του Θεού, την επιδίωξη της χάρης του Θεού, το πρώτο. Λοιπόν, είσαι δυστυχισμένος, δεν έχασες τίποτα, τη χάρη του Θεού θέλεις. Απέτυχες στη ζωή σου, δεν έχασες τίποτα, τη χάρη του Θεού θέλεις. Είσαι ευτυχισμένος και τι έγινε, δεν μου δίνει αυτό τη χάρη του Θεού. Επομένως, αυτή η υπέρβαση, είναι φοβερή υπέρβαση ο άνθρωπος να έχει σαν στόχο του τη χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει τότε ούτε θλίψη ούτε ευτυχία. Υπάρχει μόνο ζωή. Οπότε κανείς όταν καταλαβαίνει ότι το μέλημα του χάρη του Θεού δεν ξυπάζεται αν πάει καλά η οικογένειά του. Μάλιστα νιώθηκε λίγο άσχημα. Σου λέει εντάξει και σπίτι έχω και εξοχικό έχω και αυτοκίνητο έχω και παιδιά έχω και δουλειά μου πάει καλά και η γυναίκα μου δουλεύουμε και τα φέρνουμε καλά βόλτα και κάνουμε και τις διακοπές μας το καλό και περνάμε όμορφα. Αλλά νιώθει μέσα του μια μελαγχολία και κάτι κενό. Η χάρη του Θεού τι γίνεται? Υπάρχει ο θάνατος. Και υπάρχει ένας διαρκής φόβος. Και άμα πεθάνει, και άμα νοστείς, όχι, γειτόνισσα, τι έπαθε, έχει καρκίνο στο μαστό και τώρα τι γίνεται, κάνει και μετά, αν το πάρει τη γυναίκα μου. Και αρχίζει ένας φόβος. Και αρχίζει ο άνθρωπος σε ανασφάλεις και τάγει. Σχετική χαρά. Κάποιος λέει, πόρε παιδί μου, οικονομικά δεν πάω καλά. Τα παιδιά μου δεν πέρασαν στο πανεπιστήμιο. Δουλειά δεν έχουν, τι θα γίνει? Και αρχίζει χίλια δύο πράγματα. Εμείς όμως λέει, εντάξει ρε παιδί, υπάρχει όμως και χαρά στη ζωή, αυτό θέλουμε, αυτό δεν θέλουμε στη ζωή μας. Οπότε ξεπνίνεται και επιτυχία και αποτυχία. Και αναπτύσσεται άλλη δυνατότητα ζωής. Άλλη βιωτή. Είμαστε προσκεκλημένοι σε άλλη βιωτή. Λοιπόν, ο άνθρωπος, αν δεν τοποθετηθεί έτσι, τότε πάβει να ζει αληθινά. Και όταν ο άνθρωπος αγνοήσει, τι παθαίνει μετά? Ούτε τον έρωτα του χαίρεται και θα εξηγήσουμε γιατί. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν ενεργοποιήσει αυτό για το οποίο ζει, τον έρωτα του Θεού, τον πόθο για τον Θεό, την αναζήτηση της χάρης του Θεού, τι κάνει? Αναγκάζεται να βρει άλλον Θεό. Οπότε τι κάνει? Ειδωλοποιεί τον γάμο. Ειδωλοποιεί την σχέση, που αυτό πρακτικά σημαίνει να έχει περισσότερες προσδοκίες από αυτές που μπορεί να του δώσει ο σύντροφός του και η οικογένεια, και τότε μετά απομυθοποιείται αυτό το είδωλα. Το είδωλο και απογοητεύει το άνθρωπος και απελπίζεται. Και λέει, μα αυτός ήταν ο γάμος και τι κατάφερα. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν αναζητήσει χάρη του Θεού, υπερεκτιμάει αυτό που μπορεί να του δώσει ο γάμος, η σχέση κλπ. Γιατί το ειδωλοποιεί και μετά την ειδωλοποίηση έρχεται η απελπισία και η απόγνωση. Και μετά η σύγκρουση και εφτές. Εσύ γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Και ο ανταγωνισμός και μάχεται ο ένας τον άλλο. Και μετά πού να ξυπνήσει η διάθεση προσφοράς. Διάθεση ας το πούμε θυσίας και συγχωρητικότητος και φιλανθρωπίας και φιλαλληλίας μέσα στη σχέση. Η έννοια του να ζει ένας τον άλλον, ξέρετε πότε υπάρχει? Είπατε ότι να ζει ένας τον άλλον και μου δίνει χαρά. Υπάρχει γιατί? Πώς ο άνθρωπος έχει αυτό το κίνητρο να προσφέρει χαρά στον σύντροφό του και να προσφέρει αυτή η υγεία? Υπάρχει εφόσον μπορώ κι εγώ κάτι να κερδίσω. Επειδή υπάρχει στο βάθος συνειδητά και υποσυνείδητα η αίσθηση ότι η πραγματική μου χαρά, το πραγματικό μου είδωλο είναι ο γάμος, ότι ο άνθρωπος ξεκινάει να δώσει γιατί πιστεύει ότι θα μπει κιόλας. Ξεκινάει να δώσει γιατί και θα αρπάξει κιόλας. Ξεκινάει να δώσει γιατί θα κατακτήσει κιόλας. Γιατί ξεκινάει κανείς να δώσει στον σύντροφό του μέσα στο πνεύμα της ειδωλοποίησης του γάμου, της υγείας και της σχέσεως, και κατά συνέπεια μέσα σε αυτή την έννοια του ειδώλου έχει το κίνητρο να δώσει. Όταν όμως γκρέμισε το είδωλο, πώς θα δώσεις? Τότε με ό,τι διάθεση είχες, ξεκινούσε να δώσεις, την διάθεση απλά να αρπάξεις και να κατακριουργήσεις και να φας τον άλλον άνθρωπο. Και έρχονται οι συγκρούσεις, οι διαστάσεις και οι χωρισμοί. Γιατί στη βάση είπαμε, το πρώτο πρόβλημα είναι η ειδωλοποίηση του γάμου, είναι απολυτοποίηση και η θεοποίηση της σχέσεως και η ας το πούμε, η εξιδανίκευση της έννοιας της σχέσεως και της ευτυχίας και η άρνηση αυτού από το οποίο πραγματικά ζούμε και ζωγονούμεθα, του πόθου για την χάρη του Θεού, του πόθου για να συνάψουμε σχέση με τον Θεό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να αναπτυχθεί υγιώς η σχέση, η πράξη, η ασκητική μέσα στην σχέση, η τήρηση δηλαδή του Ευαγγελικού Λόγου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να αναπτυχθεί η αγάπη, ο έρωτας, που δεν θα αυθύρεται τόσο εύκολα και θα έχει μάλλον ένα άλλο βάθος ανάπτυξης ο έρωτας των ανθρώπων, που δεν θα εξαντλείται στα γλυκόλογα και στην σαρκική μόνο επαφή, αλλά θα επεκτείνεται και σε ευρύτερα πλαίσια και έννοιας που θα δίνουν άλλη ομορφιά ακόμη και στην ίδια τη σαρκική ένωση και επαφή. Γιατί τότε δεν θα ενώνεσαι με απρόσωπα συναισθηματικά πλασματάκια, αλλά με πρόσωπα που έχουν μέσα τους και λόγο και αξίες και ουσία, και θα ενώνονται τότε δύο πραγματικά υπάρξεις, δύο πρόσωπα που έχουν μέσα τους την χάρη του Θεού, και αυτό που θα καρποφορούν θα είναι όντως ζωές και όχι βιολογικές μονάδες. Επομένως και εκεί υπάρχει άλλη διάσταση, γιατί λέει κανείς, να, μέσα σε αυτή λοιπόν την έννοια της χάρης του Θεού, όταν ο άνθρωπος ζητεί τη χάρη του Θεού, ζητά πάντα μέσα στην ομορφιά του. Γιατί αν ξεκόψουμε την αναζήτηση της χάρης, της σχέσεως από την χάρη του Θεού, και ο άνθρωπος ζει μέσα στη δική του έννοια, μέσα στη δική του φαντασία, μέσα στις δικές του αντιλήψεις, μέσα στις δικές του δυνάμεις και δυνατότητες, τότε ο ίδιος η σχέση του είναι στηριγμένη στον εαυτόν του, στην φαντασία του, στη σκέψη του, στα συναισθήματά του. Και αυτά έχουν τα όρια τους. Μιλάς όμορφα, μία, δύο, τρεις, όλες βαριέσαι, όλες γλυκόλογα. Μετά κάνεις και έρωτα, 5, 10, 100 φορές βαριέσαι και αυτό το πράγμα. Μετά πας και διασκέδες, βαριέσαι και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι θα δώσει άλλη διάσταση? Άλλο σύντροφος, θα τον βαρθείς και αυτό? Τι φταίει λοιπόν? Χρειάζεται να δώσουμε άλλο περιεχόμενο. Δηλαδή να ζωντανέψει ο καθένας με τον εαυτόν του και ο καθένας για τον άλλο. Για να ζωντανέψει ο άλλος πρέπει να μην το βλέπεις μόνο σαν σάρκα, να μην το βλέπεις μόνο σαν ψυχολογικό γεγονός, και σαν πρόσωπο, σαν νόμ, σαν οντολογική ύπαρξης. Που έτσι θα τον δεις αν τον εντάξεις στη χάρη του Θεού και γίνει συναγωνιστής σου σε αυτή την πορεία. Και να ζητήσει και από κοινού τον Θεό και χωριστά και από κοινού. Τότε θα έχετε να συζητήσετε. Μα είναι δυσάρεστο δυο ζευγάρια, ένα ζευγάρι να μην ξέρει να συζητάει μεταξύ του. Να βαριέται ο ένας τον άλλο, να μην ξέρει τι να πούνε. Μίλησαμε για το οικονομικό, μίλησαμε για το επαγγελματικό, μίλησαμε για τα παιδιά μας και τι θα γίνει. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πνευματικές αξίες να συζητήσεις την έννοια της πίστεως, της ελπίδος. Ο ένας θα συμμεριστεί τον αγώνα του άλλου. Δεν κάνεις αγώνα, δεν έχεις αμφιβολίες για τον Θεό. Δεν τα συζητάνε με τον σύντροφό σου. Συζητήσεις τον Θεό, δεν προσευχήθηκες, τι αισθάνθηκες στην προσευχή, τι ξηρότητα, τι χαρά. Γιατί το συζητάς? Δεν υπάρχει έννοια της ταπείνωσης. Πώς είσαι στην ταπείνωση? Δεν υπάρχει ο πειρασμός της καινοδοξίας, της έφαξης. Γιατί δεν το συζητάς? Θες περιεχόμενο που υπάρχει για να μην διεισδύεις μόνο στο σώμα του άλλου ή στον ψυχισμό, να διεισδύεις και στο πνεύμα του. Και να υπάρχει αληθινή ενότητα που ζωντανεύει και τη σάρκα. Δεν υπάρχουν αυτές οι έννοιες. Γιατί μόνο η συζήτηση είναι τα παιδιά μας που δεν πηγαίνουν καλά? Γιατί μόνο τα προβλήματα μια κουβέντα? Λοιπόν, πρόβλημα δεν είναι και απουσία του Θεού? Δεν σου λείπει ο Θεός? Δεν τον ψάχνεις τον Θεό? Πώς αισθάνθηκες τον Θεό? Αυτά όλα τα κάνουμε. Γιατί δεν διαβάζεις, άνθρωπε, να ζωντανέψει το ήθος της προσευχής? Σου διάβασε 5 λεπτουδάκια για να ζωντανέψει και το απότινο που θα κάνεις. Για να αισθανθείς κάτι να σου πει ο Θεός, και αυτό που θα σου πει ο Θεός πες το με τον σύντροφό σου, ζήτησε το από κοινού. Πώς δηλαδή σαν γουρούνια έφαγες, κοιμήθηκες και κάνεις και σεξ το βράδυ, έτσι χωρίς να συναντάς πρόσωπο? Γιατί δεν εξωτερικεύει ο καθένας τη μορφή του άλλου? Αλλά έχουμε μορφή. Τι είναι ο χριστιανισμός, επειδή πήγαμε εκκλησία την Κυριακή και μας έδωσε ο πνευματικό μας ευλογία να κοινωνήσουμε. Μα τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά, αν στο βάθος δεν υπάρχει αυτή η αναζήτηση του πόθου για τον Θεό. Ταπεινός ποιος είναι, αυτός που ταπεινώθηκε στην αναζήτηση χάρη του Θεού. Ζήτησε τη χάρη του Θεού και δεν την βρήκε. Και κατάλαβε πόσο είναι ανεπαρκής. Αυτή είναι η πνευματική ταπείνωση. Η άλλη είναι κοσμική ταπείνωση. Ότι αχ, δεν είμαι καλά οικονομικά και ταλαιπωρούμε. Αχ, είμαι άρρωστος και δεν είμαι καλά και τι θα γίνω. Και έχω αγωνία. Είναι κοσμική ταπείνωση που μπορεί να βοηθήσει και την πνευματική ταπείνωση. Όμως η πνευματική ταπείνωση που γεννά μέσα μας την ωραιομότητα την πνευματική είναι ότι δεν έχω το Θεό και τον θέλω. Και αυτό με ταπεινώνει. Και είμαι ανεπαρκής για κάτι τέτοιο. Και εξακολουθώ μέσα στην ανεπάρκεια μου να το ζητώ. Μέσα στο βάσανό μου. Αυτό είναι το βάσανό μου, το πνευματικό, το πραγματικό ζητώ των Θεών. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κινηθεί έτσι, ταπεινώνεται και αγαπά. Όταν λοιπόν, να πώς μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια αυτό. Όταν λοιπόν εγώ έχω πρώτο μέλημα, δες τι διαδοχική πορεία έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Πρώτο μέλημά μου είναι ο Χριστός, είναι η χάρη του Θεού. Και λιγώνομαι στον πόθο αυτό και ταπεινώνομαι σε αυτόν τον πόθο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προχωρήσει έτσι, τι κάνει, μαθαίνει να προσεύχεται. Όταν προσεύχεται, τι κάνει, έχει εσωτερική ησυχία πρώτο. Και δεύτερον, ταπεινώνει τόσο πολύ που είναι επιοικής με τους άλλους. Η προσευχή αληθινή γεννά πρώτον επιοικία και η πρώτη επιοικία θα εκφραστεί στον σύντροφό μου και στα παιδιά μου. Γεννά συγχωρητικότητα, γιατί πώς μπορεί να λες, Κύριε σου Χριστέ, λέει σώματα και εσύ δεν ελεείς τον άλλο. Νιώθεις τόσο απέσια όταν κάνεις κάτι τέτοιο. Άρα αποκτάς ήθος ελεημοσύνης όταν το στόμα σου, η καρδιά σου, ο νου σου έχει συνηθίσει αυτή την πνευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησό με. Δεν μπορεί να το ακούς και να το λες διαρκώς ελεησό με και να μην σε ελεήμων κάποια στιγμή στον τροφό σου. Είναι σάφη, κάπου θα μαλακώσεις, δεν είναι έτσι. Από την άλλη βεβαίως, όταν εσύ ζητείς το έλεος του Θεού, αποκτάς και μια ειλικρίνεια με τον εαυτό σου. Τότε ξεκαθαρίζεις ποιο είναι το ψεύτικο και ποιο είναι το αληθινό. Και μαθαίνεις να είσαι ευθύς με τον εαυτό σου καταρχήν, γιατί στην προσευχή σου αποκαλύπτεσαι στον Θεό. Όσο και να το παίζεις ψεύτης, κάποια στιγμή θα, όταν όσο ψεύτη και αν η πνευματική σου τοποθέτηση, όταν προσεύχεσαι διαρκώς, κάποια στιγμή διαλύεσαι και λες τι κάνω, τι καραγκιόζεις είναι. Κάποια στιγμή ξυπνάει η ειλικρίνεια με τον εαυτό σου και η ευθύτητα. Αν είσαι ειλικρινής πνευματικά με τον εαυτό σου, δεν θα είσαι ειλικρινής και ευθύς με τον σύντροφό σου. Άρα κατ' επέκταση αυτή η γνησιότητα που αποκτάς μες στην προσευχή, που λέγεται και εμπιστοσύνη, λέγεται και ευθύτητα, λέγεται και ειλικρίνεια, θα γεννήσει και την εμπιστοσύνη στον σύντροφό σου. Θα είναι μία, δύο, τρεις φορές καχύποπτος, κάποια στιγμή θα πει αυτός λέει την αλήθεια πάντα. Οπότε γεννάται η εμπιστοσύνη, γεννάται η συγχωρητικότητα, γεννάται η ενότητα. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Μέσα σε αυτή την πνευματική τοποθέτηση. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Είπατε σε κάποιο σημείο, πάτε προηγουμένως, ότι μιλήσατε για σταυρό και για πόνο. Θέλω να ακούσω το εξής. Ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε για τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει τη λύτρωση και τη σωτηρία. Γιατί τότε οφείλει και ο άνθρωπος να σηκώσει σταυρό και να περάσει μέσα από τον πόνο?
Γιατί ο Χριστός μας, με το σταυρό του σήκωσε τον πόνο μας και μας έδειξε τον δρόμο που ξεπερνούμε και εμείς τον πόνο μας για του πόνου. Δια του πόνου ξεπερνούμε τον πόνο, που πόνος είναι ο θάνατος, ο πνευματικός, που πόνος είναι η απουσία του Θεού, που πόνος είναι η άρνηση της αγάπης. Και αυτό, η άρνηση της αγάπης είναι η πραγματική δυστυχία του ανθρώπου και ο πραγματικός πόνος. Και επομένως η πραγματική λύτρωση είναι η παρουσία του Θεού, είναι η αίσθηση του Θεού, η πραγματική ανάβαψη είναι η αίσθηση της αγάπης του Θεού, η πραγματική λύτρωση είναι να αγαπώ. Και αγαπώ σημαίνει να βγαίνω από τον εαυτό μου. Η λύτρωση δεν είναι να μου δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να γίνω τόσο δυνατός που να φάω τον άλλο και τον εξουσιάζω, αλλά η λύτρωση είναι να μου δώσει ο Θεός τέτοια δύναμη που να θέλω να φαγωθώ από το άλλο. Αυτή είναι η αγάπη. Επομένως, αυτή είναι η έννοια του Σταυρού, που για τον άνθρωπο που έχει ταυτιστεί με τον Χριστό και έχει ενωθεί μαζί του, δεν το ζει ως πόνο, δεν το ζει ως σταυρό, το ζει ως ελευθερία και ως ανάσταση. Εμείς το ζούμε ως πόνο, γιατί έχουμε μέσα μας αυτόν τον εγωισμό που πρέπει να σταυρωθεί για να αφήσει δυνατότητες χώρου και για τον άλλον άνθρωπο. Κανείς άλλος?
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, όταν ξεκινάει ένα ζευγάρι, δεν πρέπει να ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις έστω και κοσμικές, και σιγά σιγά ως στόχο, ας πούμε, το Θεό να μπορέσει να πάει προς αυτή την πορεία. Διότι αν ξεκινήσει, ας πούμε, με τις χειρότερες προϋποθέσεις που είπατε, ας πούμε, με τη φτώχεια, με οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, μπορεί στιγμιαία να νιώθει αυτό το πράγμα και να λέει, εντάξει, μπορεί υπάρχει και θα μας βοηθήσει, θα μας κάνει, αλλά μετά από, ας πούμε, μετά από μια-δυο ώρες ή την ώρα που βγαίνει το πρόβλημα να πληρώσει, να κάνει οτιδήποτε άλλο, βλέπεις ότι ο λογοπιστής ή πρέπει να ανταπεξέλθεις αυτές τις υποχρεώσεις σου και αυτό σε τραβάει προς τα κάτω. Θέλοντας τη μειώσει και να λες ότι εντάξει θέλω να είμαι το Θεό, αλλά όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι έρχεται να πληρώσει ένα χρέος και δεν έχεις και αρχίζει και σε τραβάει ο ένας και ο άλλος, ας πούμε. Αυτό δεν είναι μια αρνητική κατάσταση ή η χειρότερη, θα λέγαμε, χειρότερες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει κάτι.
Ναι, αλλά νομίζω δεν είπαμε κάτι τέτοιο, ότι πρέπει να διαλέξεις το χειρό της περιπτώσης. Απλώς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι είτε περνάς δύσκολα, είτε εύκολα, είτε ζητείς το καλύτερο ή το χειρότερο, το θέμα είναι μέσα σου να μην λείψει ο πόθος για τον Θεό, για την χάρη Του, και αν λειτουργήσει μέσα σου ο πόθος για τον Θεό, έχεις καθαρή συνείδηση, δεν έχεις άγχος και είσαι πιο αποδετικός. Αν έχεις καλό πλαίσιο, το κάνεις καλύτερο. Και αν έχεις χάλια, το μορφαίνεις. Επομένως, δεν πρέπει να ζητούμε το κακό. Αυτό είναι και εγωισμός. Μη στο παίζουμε, είμαστε ασκητικοί και θα σηκώσουμε το κακό. Όχι. Λες, Θεέ μου, είμαι αδύνατος και αν θέλεις, βοήθησέ με. Δώσ' μου κουράγιο, ευκόλυνε ευλόγηση στη ζωή μου και τα αγαθά είναι ευλογία Θεού. Αλλά ποτέ μιλείς μονή σου εσένα. Πάντα μαζί σου. Και αν τώρα ο καλός Θεός επιτρέψει να περάσουμε δυσκολίες, να μας δώσει τη δύναμη να ανταπεξέλθουμε. Αλλά ο Θεός χορηγεί πάντα το αγαθό και τα καλά και χρειάζεται να το έχουμε εμπιστοσύνη και να τα ζητούμε από Αυτόν. Αλλά η ουσία του λόγου μας δεν ήταν άλλη, ότι τελικά να μην θεοποιήσουμε άλλα πράγματα από τον Θεό, γιατί αν πάθουμε κάτι τέτοιο και τα απλά κοσμικά πράγματα δεν τα χαιρόμαστε τελικά. Εμείς δεν είπαμε να μην τα χαρούμε. Μα είπαμε πώς να τα χαρούμε πραγματικά. Δεν είπαμε να ζούμε με μια διάσταση οδυνισμού και να ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας χωρίς λόγο. Αλλά είπαμε κάτι άλλο. Ότι χρειάζεται πόθος του Θεού σε όλα. Είτε τρώμε, είτε πίνουμε, είτε υστερούμεθα, είτε περισσεύουμε, να ζητούμε αυτήν την χάρη του Θεού. Εκεί θα δώσει άλλη διάσταση ζωής, θα μας ανοιχτούν άλλοι ορίζοντες που θα έχουν πρακτικότητα. Και είπαμε κάποια πράγματα, πρακτικότητος, την συγχωρητικότητα, την ευθύτητα, την απλότητα, την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, τη συνέπεια, τη δικαιοσύνη, τη δημιότητα. Όλα αυτές όμως είναι έννοιες που ξεκινούν και συνδέονται με τον πόθο μας για την χάρη του Θεού. Γιατί αν λείψουν όλα αυτά και αποσυνδεθούν από τον Θεό, καταντούν ανθρώπινα σχήματα που δεν ελευθερώνουν, αλλά πιέζουν. Είτε θα γίνει κοσμικότητα, είτε ένα πλαίσιο ηθικισμού που τελικά δεν φέρει ανάπαυση στον άνθρωπο.
Αυτόν τον πόθο και τον θείο έρωτα, πώς θα τον αυξήσουμε?
Ναι. Τον πόθο, τον έρωτα για τον Θεό, τον αυξάνει κανείς ζητώντας τον από τον Θεό, προσευχόμενος, μελετώντας, ασκούμενος εις την αρετή, αλλά αν είναι παντρεμένος, ο ένας σύντροφος τον τρέφει στον άλλον. Αγάπη τελικά είναι πια το να μπορέσω εγώ αυτόν που αγαπώ, τον σύντροφό μου, να του δημιουργήσω τέτοιες προϋποθέσεις, τέτοιες δυνατότητες, να τον βοηθήσω να γίνει τέτοιος που τον θέλει ο Θεός. Αγάπη αυτό είναι. Να βοηθήσω εγώ το παιδί μου, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τον αδελφό μου, τον φίλο μου, τον οικείο μου, να τον αγαπώ σημαίνει τι? Να του δημιουργήσω τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις όσο μπορώ για να γίνει ο ίδιος και να αλλοιωθεί και να γίνει τέτοιος που τον θέλει ο Θεός και θα χαίρεται και ο ίδιος. Επομένως, αυτή είναι η σχέση, πώς μπορεί κανείς διακριτικά να τροφοδοτήσει στον άλλο τον πόθο του Θεού. Η έννοια όμως διακριτικά είναι πολύ σοβαρή. Γιατί κανείς μην το παίξει σωτήρας του άλλου και αρχίσει τα κηρύγματα και αυτοχειριστεί πνευματικός του και τελικά τον διαλύσει και τον θάψει. αλλά μάλλον η διακριτικότητα σημαίνει τι, να λειτουργήσουμε με τέτοιον τρόπο που να φανεί ότι ο άλλος έχει το πάνω χέρι. Με τη σιωπή μου, με τη στάση μου. Γιατί αν κάποιος δει τον σύντροφό του να πηγαίνει εκκλησία, να ασκείται, να προσεύχεται, μπορεί μέσα να νιώθει άσχημα. Ωραία, παιδί μου, πόσο απέχω από αυτό. Και να βγάζει κακίες μετά μέσα στον ανταγωνισμό που υπάρχει. Αν όμως πει ο άλλος, εσύ ρε παιδάκι, δεν έχεις τόσο ανάγκη. Είσαι ισχυρή προσωπικότητα. Εγώ είμαι αδύνατος. Άμα δεν έκανα και αυτά, θα μου τελείως χάλια. Θα πρόλαβα και την ίδια τη σχέση μας. Όταν κανείς λοιπόν τοποθετηθεί έτσι ταπεινά, ο άλλος αρχίζει μετά, βλέπει με άλλο μάτι πράγματα και αλλιώς επηρεάζεται. Αν όμως το παίξει, άρε, αχαήρευτη. Εσύ με φέρες εκκλησία, αλλά τώρα εσύ δεν πατάς καθόλου στην εκκλησία. Πώς δεν ευλογείς για την οικογένειά μας. Προσοχή στην οικογένεια, δεν κάνεις μωρή. Και αρχίζει και τα δύο πράγματα. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η διάσταση, πώς άλλος να προχωρήσει. Επομένως, αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Τι, να καταλάβω την γλώσσα του άλλου ανθρώπου. Τελικά εμείς τι κάνουμε. Το παίζουμε σπουδαί και τρανοί πνευματικοί άνθρωποι, αλλά δεν θέλουμε να ακούμε από τον εαυτούλη μας που σημαίνει τι. Για να ακούσω άλλος τι λέει. Τι πραγματικά θέλει να μου πει. Σε ποια κατάσταση είναι. Πόσο μίλει. Τι γλώσσα έχει. Τι ακοή έχει. Να καταλάβω τις πνευματικές του δυνατότητες. Να καταλάβω ποια είναι ο βαθμός των πνευματικών του αισθητηρίων. Και να μπω στη θέση του εκεί και να απαντήσω όχι όπως έχουν τα πράγματα κατά το τυπικό μέρος, αλλά να αφήσω το τυπικό μέρος και να δω πώς πραγματικά θα ακούσει, σε τη γλώσσα να του μιλήσω. Ας ξεφύγω ίσως από τα εξωτερικά σχήματα πολλές φορές. Και όλος μετά θα λέει ότι αυτή είναι αγάπη. Και μάλιστα αυτή είναι αληθινή αγάπη. Γιατί? Γιατί δεν αναγνωρίζεται ο άλλος να πει. Ενώ όταν ο άλλος εγώ σου δώσω μια φανερή φιλανθρωπία, πει ας ευχαριστώ και συναγνωρίζει. Όταν ο άλλος όμως πάει χαμηλότερα από σένα και κάνει μια προσπάθεια που δεν θα την αναγνωρίσει κανείς. Να καταλάβει τη γλώσσα σου, να καταλάβει την ακοή σου και να σου δώσει αυτό που θέλεις. Και μάλιστα να φανεί ότι δικαιώνεσαι εσύ και αυτός είναι ο υπό εσού. Τότε είναι αληθινό θαύμα αυτό. Είναι αληθινή ταπείνωση, εκεί δίνει μεγάλη ευλογία ο Θεός. Γιατί εμείς συνήθως όταν κάνουμε κάποιαν άσκηση θέλουμε να την αναγνωρίζουμε όλους και να μου λέει μπράβο. Γιατί πραγματικά έχουμε ένα πρόβλημα σε μια συζυγία. Τελικά τι θέλουμε να επικυριαρχήσει, το δίκαιο ή το θετικό αποτέλεσμα. Εμείς σε μια σύγκρουση, σε μια σχέση, συζυγία όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, τι θέλουμε τελικά να επικυριαρχήσει, η δικαιοσύνη δηλαδή, ποιος έχει δίκιο, εγώ ή εσύ, ή να ξεπουλήσουμε. Να θυσιάσουμε την προσωπική μας δικαίωση προκειμένου τα πράγματα να έχουν θετική έκβαση. Πολλές φορές το ασιοποιήσει ο σύντροφος, αρνηθεί το δίκαιό του, γιατί πιστεύει ότι έτσι θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα στον σύντροφό του ή στη σχέση στην οικογένεια. Αυτό είναι αληθινό θαύμα. Είναι πραγματική κρυφή άσκηση που διπλά και εκατονταπλάσια την επιβραβεύει ο Θεός και εκεί υπάρχει πραγματική δυνατότητα πνευματικής προκοπής και εκεί ελκύουμε πραγματικά την χάρη του Θεού και τότε η προσευχή μας βγαίνει καθαρά. Αυτό σημαίνει να ξεπεράσεις τη δικαιοσύνη σου, να ξεπεράσεις τον εγωισμό σου, να ξεπεράσεις την κατάκρισή σου, να ξεπεράσεις χίλια δύο σχήματα. Όταν άλλος σε βλέπει ότι καταφανώς σε αδικεί και εσύ καταλαβαίνεις ότι υπερασπιζόμενος το δίκαιό σου δεν ωφελείς την σχέση, δεν ωφελείς την κατάσταση θετική. Και αρνείσαι τη δικαιοσύνη σου. Εμείς πόσες φορές υπερασπιζόμαστε το δίκαιο για να εκδικηθούμε τον άλλον άνθρωπο. Γιατί υπάρχει ανταγωνισμός στη σχέση. Αυτά τα σχήματα του ανταγωνισμού, της άρνησης της δικαίωσής μας, της αυτοδικαίωσής μας και της προσπάθειας να δημιουργήσουμε θετικές διαστάσεις στη ζωή μας, στο περιβάλλον μας, να προσεγγίσει καλύτερο άνθρωπος και τον Θεό. Αυτό τι άλλο από άσκηση πραγματική είναι. Αυτό είναι 100 απόδειπνα σε ένα λεπτό. Η πνευματική τους δύναμη και αξία. Αλλά ταυτόχρονα εμείς θέλουμε να χειρωνόμαστε στα εξωτερικά σχήματα και πολλές φορές επικαλούμε θα γεροντάδες τίποτα άδει γεροντάς. Επικαλούμε θα την προσευχή μας. Επικαλούμε θα τα γεωγραφικά χωρία για να επιβεβαιωθούμε. Για να ισχυροποιήσουμε την θέση μας, την ανταγωνιστική έναντι του άλλου. Δέστε πνευματικότητα κατά τα άλλα. Πνευματικό λόγο χρησιμοποιήσαμε και χειριστήκαμε. Αλλά τι, για να τελικά για να ισχυροποιήσουμε τη δική μας θέση και να πατήσουμε τον άλλον. Να λοιπόν Χριστός που είναι ψεύτικος. Να λοιπόν πνευματικότητα που είναι απάτη. Και το άλλο που φαίνεται απάτη πνευματική τελικά είναι πραγματική πνευματικότητα. Αυτά λοιπόν είναι τόσα πολλά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, όχι μόνο του ζευγαριού, στον κάθε άνθρωπο, ο οποίος ζει στον κόσμο και πραγματικά ερευνά τον εαυτό του και μελετά τα διανοήματά του και τα συναισθήματά του, που μας οδηγούν πραγματικά προς τον Θεό. Και αν η προσευχή μας είναι γνήσια, φαίνεται πως εκφραζόμεθα πρακτικά και πραγματικά και σε αυτή την καθημερινότητα. Κάτι άλλο?
Αυτό εδώ πέρα το όλο πλαίσιο ισχύει για ανθρώπους οι οποίοι είναι παντρεμένοι και ισχύει για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε σχέση και οδηγούν.
Κοιτάξτε, αυτό ισχύει για τον... Είπαμε ότι δεν εξ αρχής δεν υπάρχει παντρεμένος και ανίποτα. Υπάρχει Χριστός, υπάρχει Χριστιανός. Και ο κάθε άνθρωπος έχει αυτή την πρόκληση μέσα του. Επειδή μιλούμε για συζυγία όμως, επειδή είναι μια σχέση, κυρίως αυτήν αναπτύσσονται αυτά, αλλά συζυγία είναι και μια συναδελφική σχέση. Συζυγία είναι και μια φιλική σχέση. Συζυγία είναι οποιαδήποτε σχέση.
Και κάτι άλλο θα ρωτήσω. Επειδή από μόνη της η προσευχή αναπτύσσει επίγεια και αναπτύσσει μια τάση, ας πούμε, του Σταυρού, επειδή σχετικά, ας πούμε, την προσευχή, υπάρχει το βίωμα στους ανθρώπους οι οποίοι προσεύχονται ειλικρινά, του Σταυροαναστάσει. Μερικές φορές αυτό εδώ πέρα, στο επίπεδο της διάκρισης που είπατε, ότι πρέπει πολύ διακριτικά κάποιος να προσεγγίσει τον σύντροφό του, η διάκριση θα μπορούσε να περιλαμβάνει, ας πούμε, και την εγκρυπτό άσκηση, δηλαδή,
ναι,
του να μην κάνει το απόδειγμα και να το δει ο άλλος.
Ναι.
Του να μην κάνει, ας πούμε, να σηκωθεί τη νύχτα να προσεγγίσει.
Κοιτάξτε, μία άσκηση είναι να σηκωθεί ο άλλος και να κάνει το απόδειγμα. Την ώρα που βλέπει τηλεόραση η γυναίκα, όλος σηκώνει το και να ξεράβει το καντήλια θυμιατή και να μυρίζει άλλη, να βλέπει το σύρι και λέει καντήλια θυμιατή και αρχίζει να τρελαίνεται μέσα της γυναίκα μου. Ένα απόδειγμα μπορεί να είναι και αλλιώς. Να κάτσει να δούμε μαζί το έργο και να συζητήσουν και λίγο από εκεί από κάπου και να σε αναπτύξει έναν άλλο λόγο. Και να την ευαισθητοποιήσει ξαφνικά να πει ένα πάτηρμο μαζί. Αυτό είναι καλύτερο απόδειγμα. Το καταλαβαίνεις. Η άλλη κυράτσα έμαθε ότι συνορίζει για αγρυπνία. Αγρυπνία, ωραία. Και, και μάλιστα βολεύει γιατί είναι Τετάρτη και έχει αγώνα Champions League και ο άντρας θα βλέπει το αγώνα και οπότε θα έχει κάτι, με κάτι να ασχοληθεί. Και τελικά να αφήνει μόνο του. Και τελικά μια-δυο-τρεις στο τέλος γκρινιάς γίνεται σύγκρουση και αρχίζει να κατηγορεί την εκκλησία. Δεν είναι πραγματική αγρυπνία να κάτσει δίπλα του, να ανεχθεί από κάποια κουβέντα που θα πει, να πιάσει μια δυνατότητα προσέγγισης που διακριτικά να αποκτήσει και μια πνευματική διάσταση και να τον ευαισθητοποιήσει. Αυτό είπαμε, να μιλήσουμε τη γλώσσα του άλλου. Θέλεις να κάνεις το απόδειγμα και καίγεσαι. Σήκω πιο νωρί για τη δουλειά σου και κάνε προσευχή. Ή σήκω το βράδυ που ξέρεις θα κοιμάται η συντρόφος και κάνει τις μετάνοιες και για αυτή. Χωρίς να σε βλέπει και σκανδαλίζεται και νιώθει μειονεκτικά. Αυτό δεν είναι αγάπη. Ξέρετε, συγγνώμη, έχουμε τόσο πλούτο και τόσες δυνατότητες να δράσουμε που είμαστε τελείως χαζοί και τελείως ανεγκέφαλοι, τόσο μονόχα και πρίσμα το πνευματικό, τι πρέπει να κάνουμε. Αν δεν έχεις κοινό νου, άνθρωπέ μου, μια κοινή ευελιξία να λειτουργήσεις, δείχνει κάτι άλλο βαθύτερο, ότι δεν αγαπάς τελικά τον σύντροφό σου. Και θέλεις να δικαιώνεσαι. Αν έχεις λίγο αγάπη, θα έχεις και μια ευελιξία τι πρέπει να κάνεις. Έχουμε τέτοιες δυνατότητες στη ζωή μας.
Πώς μπορείς να διακρίνεις εάν ένα λάθος που κάνεις βρίσκεις σε ένα πραγματικά, ας πούμε, πνευματικό αγώνα ή τελικά είναι το σαρκικό σου φρόνημα και απλώς νομίζεις ότι κάνεις έναν αγώνα.
Δεν κατάλαβες, συγγνώμη.
Θα σου ξαναπώ. Πώς μπορείς να διακρίνεις, δηλαδή κάνεις ένα λάθος παραδείγματος χάρη και τελικά τι ήταν αυτό που ήταν, το ότι είχες ένα σαρκικό φρόνημα και έγινε το λάθος ή δεν είχες την κατάλληλη πνευματικότητα να τα απεξέλθεις.
Ας έχεις το λάθος, τι θα κάνουμε. Κάνε το λάθος, τι να κάνουμε τώρα. Γιατί να το ψάχνεις από το λάθος είναι άλλο. Όχι έκανες λάθος, το ψάχνεις από ό,τι ήρθε το λάθος και ασχολείσαι με το λάθος. Μην ασχολείσαι με το λάθος. Μην ψηθείς, ο διάβολος αυτό θέλει, να ασχολούμαστε με το λάθος. Έκανες το λάθος, δεν σε ενδιαφέρει. Σήκω, πες το ύπαρτο και προχώρα. Να βλέπουμε μπροστά, μην βλέπουμε συνεχώς τις αμαρτίες μας. Η ενασχόληση με το λάθος μας, η διαρκής ενασχόληση με το λάθος μας και η απελπισή μας που είναι, οχ, τι είπε ο παπάς και εγώ τι κάνω, χαμένος είμαι. Ή όταν κάνουμε κάτι, η ενασχόληση με την αμαρτία είναι δαιμονική. Τι πρέπει να κάνουμε, σηκώνομαι ψηλά, εμπιστεύω τον Θεό και προχωρώ. Λέω το ήμαρτον αληθινά και προχωρώ και αγωνίζομαι. Το να αρχίζω να ψηρίζω, από τι ήρθε, πώς προκλήθηκε, τι σημαίνει αυτό, δεν είναι υγεία. Ξεκινώ, λέω το ήμαρτον, ζωντανεύω μέσα μου τον πόθο για τον Θεό. Οι αμαρτίες απλώς κάνουν ένα καλό, συνειδητοποιούν το μέτρο μου, τελικά είμαι αδύνατος. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς την χάρη δεν μπορώ να προχωρήσω και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν. Λοιπόν, αντί να ασχολούμαι από τι ήρθε το λάθος μου, καλύτερα να σιωπώ, να καταλαβαίνω τα χάλια μου και ας κάνω κάτι πολύ πιο απλό. Να κάνω υπόθεση ζωής μου, μην κρίνω και μην κατακρίνω ποτέ κανέναν. Δεν είναι πιο εύκολο, δεν είναι πιο οικοδομητικό. Να λοιπόν, δυνατότητες ζωής που έχουμε και εμείς ταλαιπωρούμεθα. Γίναμε χριστιανοί των λογισμών. Αχ, πάτε, έχω λογισμό. Αχ, πάτε, μου το άλλο λογισμό και εκείνο που γεννήθηκε το άλλο, ο υπολογισμός του υπολογισμού και στο τέλος γίνεσαι λογιστής απονευματικός. Επομένως, αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι να αφήσει τους λογισμούς του κατά μέρος. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί λογισμοί. Και καθαρά να πει, Θεέ μου, αυτά τα χάλια έχω. Αυτό το παλιό μου τρώει με, ελέησέ με, δεν βλέπω την αμαρτία, βλέπω ξανά μπροστά εσένα και προχωρώ.
Αυτό και κατάχρηση όμως. Δηλαδή θέλω να πω παραδείγματα.
Εάν κάνεις κατάχρηση, ό,τι αρρώστια είναι άλλη. Δεν θέλεις τον Θεό. Τι να κάνω. Αν είσαι τόσο χαζός και κάνεις κατάχρηση και δουλεύεις στον εαυτό σου, άλλη ιστορία. Εγώ θεωρώ ότι έχει στοιχειώδη συνέπεια από τον εαυτό σου και δεν δουλεύεις στον εαυτό σου. Αν κάνεις κατάχρηση πάλι, δείχνει άλλο σύμπτωμα. Πάλι προχώρα. Γιατί μπορεί να μας πει ο διάβολος, αχ ρε παιδί μου, το χρησιμοποιείς τον Θεό, συνεχώς αμαρτίες κάνεις, χαμένος είσαι, εσύ δεν έχεις έλεος, δεν έχεις διόρθωση. Άλλη πλάνη και αυτό, και με αυτό δεν ασχολούμαι. Δεν πειράζει, κάνε κατάχρηση, προχώρα όμως. Μάθε να προσεύχεις και προχώρα και κανένα πράγμα κράτα. Μην κατακρίνεις ποτέ κανένα. Κάνε αυτό το θετικό. Και πρώτα το σύντροφό σου. Σε βόλεψα, Και πρώτα μην κατακρίνεις το σύντροφό σου.
Εντάξει, εγώ δεν καλύφθηκα για να πω τσάλι και
παραδείγματι.
Έχω μια δουλειά.
Δεν καλύφθηκε, άρεσε ένα καλυμμένος.
Άρα. Έχω μια δουλειά. Ωραία, και σκέφτομαι παραδείγματος. Χάρη και λέω ότι πρέπει, ρε παιδί μου, να πω ψέματα. Λέω, π.χ. ωραία, στον εφοριακό, γιατί δάλος πρέπει να πληρώσω 30 εκατομμύρια. Εντάξει. Αυτό εδώ δηλώνει ότι εγώ δεν θέλω να είμαι με τον Θεό. Ή είναι λάθος να κάνω μια τέτοια σκέψη και λέω ότι το κάνω και λέω είμαι τον Θεό μου.
Τώρα είναι σκεμμένο το λάθος, τι είπαμε.
Γι' αυτό λέω, άρα...
Η μόνη συγχώρεση είναι τα 25 εκατομμύρια στον παπά θα σε εξομολογήσει. Εδώ μιλούμε για κάτι
στιγμένο. Πολύ λογικά όμως, όλοι οι άνθρωποι...
Ναι, αυτό όμως, το να φτάσει ένας άνθρωπος σε αυτό το σημείο, δεν είναι ξαφνικά αυτό, είναι μια λυσίδα η ζωή του και καταλήγει.
Όχι, δεν νιώθεις έτσι για την εφορία, για το κράτος δεν νιώθεις έτσι. Νιώθεις ότι σε χρησιμοποιεί, σε εκμεταλλεύεται, δεν σου προσφέρει τίποτα και λες, εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα, αλλά θα μπορούσα να το έχω.
Λοιπόν, να εξηγήσουμε. Το να καταλήγει ο άνθρωπος να κάνει ένα λάθος, εμείς που τα βλέπουμε απομονωμένα, είναι ένας τρόπος ζωής. Εμείς μιλούμε για αυτόν τον τρόπο ζωής πρέπει να αλλάξει. Καταλήγει να λέει τα ψέματα ανώδυνα γιατί και όταν ήρθε άλλος του ζήσει μια δουλειά, ενώ δεν το έκανε, λέει, α, το έχω έτοιμο, ξέχασα, το φέρω. Σε απλά πράγματα λίγο ψέματα και στο τέλος την πληρώνει άγρια. Λοιπόν, γιατί το να φτάσει να πληρώνει ίσως τόσα πολλά πράγματα δεν έκανε καλή διαχείριση. Δεν είχε συνέπεια ίσως. Δεν είχε σωστό λογιστή. Χίλια πράγματα που πρασιμένουν. Που αυτά είναι μία λυσίδα καταστάσεων. Αν ο άνθρωπος βάλει αρχές της ζωής του και έχει τάξει, εμείς κάνει μπουρδοκουλωμένη όλη η ζωή του, τέλος βγαίνει στο παγό μου και λέει, αχ, πνίγω, μην τελειώσω τώρα, αναγκαστικά θα αμαρτήσω. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο όμως, όλη η ζωή ήταν δομημένη λάθος. Έτσι δεν είναι.
Μόνο αλλά όλη η ζωή μας είναι ήδη δομημένη λάθος.
Αρχίζουμε λίγο-λίγο να τη διορθώνουμε, από εκείνα που μπορούμε τουλάχιστον. Ας μην ξεκινήσουμε από τα δύσκολα που δεν μπορούμε, ας ξεκινήσουμε από τα λίγα λίγο-λίγο να αλλοιώνονται τα πράγματα. Γιατί αν τα δούμε όλα τρομάζουμε και το πάτε. Αν τα δούμε, να τα δούμε έτσι άγρια, να σας πω πως ξεκινάει το λάθος. Όταν λοιπόν ο χριστιανός, να το πούμε έτσι καθαρά, έρχεται ο άλλος χριστιανός και σου λέει, πρώτο, ξέρεις ότι είναι από μικρή ηλικία στην εκκλησία. Είναι χριστιανός αυστηρών αρχών. Δεν είχε προγραμμία σχέσεις. Δεν απάντησε τη γυναίκα του, δεν έκανε έκτρωση, κοινωνάει κάθε 15, Τετάρτη και Παρασκευή, αλλά όλο το σχήμα του. Και όμως έρχεται μια αφέλεια, και σου λέει, πάτε σκόπους απόδειξη ή όχι. Ανώδυνα το περνάει αυτό. Κατά αυτό δεν είναι απάτη, είναι εκκληψιά. Αυτό οι χριστιανοί δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Έρχεται ο άλλος χριστιανός και σου λέει, έχει όλη αυτή την αρχή και σου λέει, πάτερ, δεν θα μπορέσω, γιατί έχω μια δουλειά τώρα. Και σου λέει ψέματα. Το ψέμα, η κλεψιά αυτού του είδους και το ψέμα που ονομάζουμε διακριτικότητα δεν είναι αμαρτίες, δεν είναι λάθος ζωή, δεν είναι απάτη.
Το πιστεύετε ακράδοντα, πατέρα μου?
Ναι.
Το ίδιο το σύστημα έρχεται και με βάζει εμένα εδώ πέρα καλαμάκι, μου πίνει το αίμα. Μου πίνει την αίσθηση ότι είναι όλα εντάξει. Δηλαδή εγώ σε παίρνω το αίμα και εντάξει. Άμα του πάρω εγώ λίγο αίμα, από το δικό μου το αίμα, τι είναι? Είναι αίσθηση ότι εγώ κλέβω ή το σύστημα με κλέβει?
Είναι αίσθηση ότι αρνείσαι αυτό που ο Χριστός λάβεται, φάγεται, ότι το μεστή του σώμα.
Ο Χριστός δεν ήρθε να πει βάλτε ένα καλαμάκι.
Είπε κάτι άλλο, ελάτε να με φάτε και να ζήσετε.
Σε ποιον?
Σε όλους μας.
Όχι, είπε για τον Χριστό.
Και για το κάνουμε εμείς, για το κάνουμε
δεν
εμείς.
Δεν είπε ο άρχοντας θα έρθει να σε πιει το αίμα και εσύ δεν θα του πιεις το αίμα.
Είπε απόδοτε το Κέσαρο στο Κέσαρο και το Χριστό το Χριστό.
Ο Κέσαρο όμως δεν είναι Κέσαρο. Κι είναι αιωσφόρος σκέτος. Τι θα κάνω? Αυτό δεν είναι κέσαρ. Το σύστημα δηλαδή δεν είναι κεσαρικό αυτό.
Κοιτάξτε.
Είναι αιωσφορικό. Δηλαδή ο αιωσφόρος είναι διοικεί τον κόσμο. Έτσι κάνεις τα λάθη.
Και για να τον αντικρούσεις γίνεσαι μικρός αιωσφόρος. Εσύ πίνοντας και εσύ λίγο αιματάκι.
Μα προς Θεού. Ο ίδιος ο αιωσφόρος μου δίνει την αίσθηση ότι εγώ θα γίνω αιωσφόρος. Εγώ και αγαπώ τον Χριστό εγώ. Δεν κλέβω.
Αλλά τι κάνεις? Αλλά τι κάνεις?
Το σύστημα είναι τέτοιο η σκέψη του που δίνει την εντύπωση στον οποιοδήποτε λογιστή ότι εσύ αν θα κλέψεις είσαι ενάντια στον Θεό που πιστεύεις. Άρα εγώ σε εξουσιάζω μια στιγμή. Για πάντα. Όχι για τώρα, για πάντα. Αυτό είναι το σύστημα. Το σύστημα έτσι είναι. Άρα ο Χριστός, μάλλον αν εμείς δεν έχουμε στάση Χριστού, δεν θα πάμε μπροστά. Κλέψιμο να πάω να κλέψω το γείτονο που δεν έχει να φάει. Αυτό είναι κλέψιμο. Έτσι πιστεύω εγώ.
Εντάξει.
Ναι, αλλά προηγουμένως, ας πούμε, σε εκείνο που αναφερθήκατε, νομίζω ότι δεν είμαι αυτό, έτσι, επειδή σαν συλλογισμός δεν είναι, σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε προηγουμένως, δηλαδή, μια λογική είναι βέβαια, και αυτό λέτε εσείς και αυτό μια άποψη.
Ξέρετε, γίνεται...
Σου κλέβει τη χάρη του Χριστού, δεν κλέβει τίποτα.
Ναι, δεν ήταν τώρα ήρθε ο Γιώργος, δεν είναι. Ξέρετε, απλώς εγώ θέλω να τονίσω ότι με την ευκολία που βλέπουμε κάποια πράγματα, με την άνεση που συμβάζει στη συνείδησή μας με μια ευκολία με κάποια πράγματα, εξαντλούμε τον χριστιανισμό σε πέντε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε από χαρακτήρωση ή από συνήθεια επειδή μάθαμε μικρή και κάποια άλλα πράγματα επειδή αντικρούν. Με συγχωρείτε, η φιλαργυρία είναι λιγότερο παράπημα από τη μοιχεία? Ας μην το πάρουμε τόσο ακραία. Εσύ χριστιανέ που θέλεις να κάνεις καταθέσεις και σε αυτές στηρίζεις τη ζωή σου, στην τράπεζα και, και μάλιστα οι κράτη χριστιανοί, οι πλούσιοι που δεν σε εσπλαχνίζουν το γείτονά τους. Και το εξοχικό τους έχουν και τα αυτοκινητάκια τους έχουν και τα παιδάκια τους τα εκαλατρέφουν, αλλά αγνούν τον πόνο του άλλου ανθρώπου. Και μάλιστα στις εκκλησίες αυτοί κυριαρχούν. Ένας χριστιανός παρθενίας αλλά πλούτου. Πότε βγήκαμε να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα? Η φιλαργυρία είναι χειρότερη από την πορνεία, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Δεν το λέει? Γιατί λοιπόν νιώθεις ασφαλής εσύ που δεν πόρνευσες και δεν μύχευσες τη στιγμή που είσαι φιλάργυρος? Και μάλιστα για τη φιλαργυρία σου. Ας μην πούμε ακραίες περιπτώσεις που είμαι φτωχός και κλέβουν φορεί για να ζήσουν. Εντάξει. Ας δώσουμε μια παραχώρηση εκεί και κλέψε λίγο. Αλλά εσύ που θέλεις να αυξήσεις αυτά που έχεις και να ζεις με μεγαλύτερη άνεση, αυτό δεν είναι χειρότερη την πορνεία? Εσύ πώς κοινωνείς δηλαδή? Και το πιτσιρικά που είχε προγραμμή σχέση να αφήσει να κοινωνήσει. Το ίδιο και χειρότερα είναι. Εσύ δηλαδή είσαι καθώς πρέπει, σε 50 χρόνια δεν έχεις αρχικές επιθυμίες, είσαι ασφαλής με τη γυναίκα σου, είσαι από μικρός στην εκκλησία. Αλλά κλέβεις από εδώ, κλέβεις από εκεί, να κάνουμε και δεύτερο σπίτι. Και τρίτο σπίτι και τέσσερα σπίτια. Και να πάρουμε μια οικοδομή να δώσουμε και στα παιδάκια να, να είναι εισοδηματίες και να μην κουράζονται. Τέτοιοι χριστιανοί δεν υπάρχουν. Τον άλλο θα τον αφήσουμε να κοινωνήσει? Κοινωνεί Χριστόν αυτός? Τουλάχιστον αυτός που επόρνευσε κάτι φυσικό ζήτησε. Εσύ που ζητάς κάτι αφύσικο, χρήματα. Ας κάνει ό,τι νομίζει. Εμείς είπαμε ένα φρόνημα ότι ο άνθρωπος, η φιλαργυρία είναι θανάσιμον αμάρτημαν χειρότερον από την πορνεία. Το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, το λέει η Εκκλησία μας. Αυτή λοιπόν την έννοια της οικονομικής διαχείρισης, την έννοια της ελεημοσύνης ή της φιλαργυρίας, της φιλοκτησίας, την συζητούν τα ζευγάρια στη σχέση τους. Και μάλιστα έχουμε παρατηρήσει, μπορεί να είναι λάθος, η γυναίκα είναι πιο κτητική, πιο συνδεδεμένη με την ύλη.
Αυτά θα συζητούν. Μπορεί να κατηγορεί τον σύζυγο ότι μπορεί να ξενοβλέπει, αλλά και αυτή βλέπει το χρήμα.
Κρύβεται πίσω από τη φιλαργυρία. Γιατί τόσο πολύ την όντως την επιτιμούμε. Την υποτιμούμε. Τι κρύβεται. Για να το κάνει κάποιος αυτό. Πού είναι ακριβώς τα λάθη.
Η φιλαργυρία είναι πλεονεξία. Είναι ανασφάλεια. Είναι αυτή η έλλειψη του ανθρώπου η πραγματική, η έλλειψη της χάρης του Θεού που θέλει να πλουτίσει με κάτι άλλο να το γεμίσει, επειδή δεν είναι πλήρης ο άνθρωπος, του λείπει η ζωή, του λείπει η χάρης του Θεού, θέλει ο άνθρωπος να πλουτίσει με κάτι ψεύτικο, υποκατάστατο του θείου πλούτου, του πλούτου της χάρητος του Θεού, και θέλει μέσα αυτό μια κτικοτικότητα και μια πλεονεξία που εκφράζει την περιφρόνηση του πάσχοντος αδελφού. Γιατί αυτά, λέει ο Μέγας Βασίλειος, που περισσεύουν σε σένα είναι κλοπή, ανήκουν σε αυτό που δεν έχει. Τουλάχιστον εντάξει, να μην φτάσουμε σε αυτό το μέτρο αγιότητος, να τα πουλήσουμε όλα. Αλλά έχουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από απλά πράγματα. Εσύ άνθρωποι που είσαι στην εκκλησία, έχεις πνεύμα φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, βλέπεις με ποιή και τον συνάνθρωπό σου, τον αμαρτωλό, τον συναμαρτωλό σου, ή τον κατακρίνεις. Η πρώτη άρνηση της επίοικιας είναι η κατάκριση της ελεημοσύνης. Ένας κατακριτικός άνθρωπος που κατακρίνει, πώς μπορεί να κάνει ελεημοσύνη. Αποκλείεται. Και στα λόγια είναι της συγκούνης. Και στα λόγια θέλει, έχει πλέον εξέ, θέλει να φάει τον άλλον. Όταν εγώ κρίνω τον άλλον, είναι σαν να θέλω να τον φάω. Να τον φάω για να και δεν μου αρκούν ένας και δέκα και κατακρίνω τον κόσμο. Αυτό δεν είναι μια πλεονεξία. Δεν είναι ένα είδος πνευματικής φιλαργυρίας. Να μαζεύω. Και αυτόν τον έφαγα, και από αυτόν ανώτερος, και από αυτόν καλύτερος, και από αυτόν πιο ηθικός κλπ. Λοιπόν, έχουμε αυτήν την πλεονεξία, έχουμε αυτήν την φιλαργυρία, την πνευματική που είναι η κατάκριση. Μετά προχωρούμε σε ένα άλλο στάδιο. Κλεινόμαστε στον εαυτό μας και λέμε, αχ, εγώ δεν κατέκρινα, δεν πόρνεψα με την οικογένεια μου, ένας καλός χριστιανός είμαι. Ένας καλός χριστιανός που δεν νοιάζεις για τον άλλο. Που δεν κοινωνείς του πόνου του άλλου, του πόθου του άλλου, της αμαρτίας του άλλου. Δεν νοιάζεσαι για τον άλλο. Δεύτερο στάδιο. Και τρίτο στάδιο, μετά φτάνω στο άλλο, ούτε και τις υλικές ανάγκες να έχουμε έννοια για τον άλλο, και αφού εγώ είμαι καλά με την οικογένεια μου, τι μοιάζει ο άλλος. Είναι χριστιανισμός αυτός. Όταν αυτός πάει να κοινωνήσει και να λειτουργεί στην Κυριακή, που είναι αυτός και η οικογενειούλα του η χριστιανική καθώς πρέπει, την οποία έχει ιδεολοποιήσει, αυτός ο άνθρωπος κοινωνεί Χριστού, όταν δεν κοινωνεί του συνανθρώπου του, του μέλους του, που είναι μέλος του Χριστού. Ο άλλος δεν είναι μέλος του Χριστού, εγώ δεν κοινωνώ το μέλος του Χριστού. Πώς κοινωνώ τον Χριστό. Και είναι αληθινή κοινωνία αυτό που έκανα και μετήχα σε αληθινή θεία ευχαριστία. Επειδή λοιπόν αυτά ακούγονται βαριά και ακραία, ας ξεκινήσω από τα λίγα. Από το σπίτι του καταρχήν ο καθής, να μην έχει κατακριτικό πνεύμα, να έχει περισσότερο φιλανθρωπία, να πάει παραπέρα στους γύρω του. Και μετά εμείς είμαστε τόσο κακομύριδες που και ήδη οι χριστιανοί είμαστε κομματιασμένοι του τάδε πνευματικού, του τάδε πνευματικού, της τάδε ενορίας, της τάδε οργάνωσης, τάδε οργάνωσης. Και δεν έχουμε αυτό το ουσιώδες να ξεπεράσουν αυτά τα σχήματα βάζοντας πάνω απ' όλα, πάνω και από πνευματικούς, πάνω και από σχήματα και συστήματα, τον Χριστό που να ενοποιεί τα χωρισμένα. Λοιπόν, τι λειτουργία υπάρχει και τι ενότητα υπάρχει. Καταρχήν την ενότητα δεν τη ζούμε στην Εκκλησία. Γιατί είμαστε ανόητοι πνευματικά. Και δεν αγαπούμε πραγματικά τον Θεό. Έχουμε φτιάξει κάποιες φαντασίες περί του εαυτού μας, κάτι ανοησίες. Και δεν ζούμε αυτή την ελευθερία, την οποία, η οποία εκφράζεται ως ενότητα. Καταρχήν ενότητα δεν έχουμε. Όταν δεν είσαι ενωμένος με τον άλλο, πώς να του συμπαρασταθείς, πώς να του δώσεις ελεημοσύνη. Και πώς μετά να μείνεις τσιγκούνης. Μα όταν είμαστε χωρισμένοι, ο χωρισμός γίνεται τσιγκουνιά. Για ποιο λόγο? Όταν είσαι χωρισμένος, είσαι μόνος και είσαι ανασφαλής και μαζεύεις πολλά πράγματα για να ισχυροποιήσεις τον εαυτό σου. Είτε αυτό λέγεται κατάκριση, είτε ηθικός βίος που πρέπει να φαίνεται και να σε αναγνωρίζουν, είτε λέγεται χρήματα, είτε κτήματα. Όταν όμως είσαι ενωμένος με τον άνθρωπο, νιώθεις περισσότερο ασφαλής και σίγουρος και δεν έχεις την αγωνία να μαζεύεις. Και μέσα στην οικογένεια, αν το ζευγάρι πάει καλά, δεν έχουν αγωνία, αν υπάρχουν προβλήματα, φοβάται γενικά να έχουν μια δουλειά και δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο. Αυτό δεν λέει. Αν όμως υπάρχει ενότητα, υπάρχει και περισσότερο, λιγότερο άγχος και περισσότερη άνεση και καλύτερη διαχείριση των οικονομικών και περισσότερη ευλογία. Αυτά κουράσαμε. Την επόμενη φορά.